U subotu 11. februara tekuće godine održano je predstavljanje knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, autorke Marije Jovović, ćerke Blagoja Jovovića. Tokom večeri o knjizi su govorili protojerej magistar Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski, Marija Jovović, autorka knjige, istoričar Žarko Leković, dok je odlomke iz knjige čitala glumica magistar Jovana Todorović. Pozdravno slovo izgovorio je protojerej magistar Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski, koji se osvrnuo na događaj koji su otkrili veo tajne vezan za događaje atentata na zločinca Antu Pavelića.
Visoko poštovana gospođo Marija Jovović, ćerko legendarnog divjunaka iz Bjelopavlića, Srbina Blagoja Jovovića Marija, poštovani gospodine Leković, poštovana gospodice Todorović, poštovani gospodine Bozanoviću, gospodine Miloševiću, Pavićeviću, časni uzvanici, braćo i sestre, pomaže Bog. Plamen Blagoje vječno će da grije, iako ga skriše sjeni ispod trava, ne teci suzo, ništa to nije, on samo spava, on samo spava. Spava div junak Blagoje Jovović, a spava i balkanski Hitler Ante Pavelić, koji je od dva metka ovog ponositog Srbina Bjelopavlića, Blagoja Jovovića, stradao u Madridu 2 godine nakon atentata koji se desio 10. aprila 1957. godine u Buenos Airesu. Ovdje sa moje lijeve strane je i najpismeniji grob u Crnoj Gori posle Njegoša, blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija, koji je jedan od glavnih krivaca, pod znacima navoda, za ovu knjigu i za istinu o junačkom podvigu koji je preko 40 godina bio pokriven velom tajne, a onda je u najvećoj svetinji slovenskog juga, manastiru Ostrogu, počivši Blagoje Jovović, došao i ispričao svoju priču mitropolitu Amfilohiju, koji ga je zamolio i dao mu blagoslov da čitav svijet sazna ovom junačkom podvigu. Tu se našao i malo kasnije naš Tihomir Burzanović, ovdje prisutan, koji je svojom knjigom Dva metka za Pavelića obznanio ovaj herojski čin Blagoja Jovovića. Na samom početku bi zamolio magistra dramskih umjetnosti Jovanu Todorović, glumicu, da pročita jedan dio iz ove knjige Srpski heroj u Vučijoj jazbini Blagoje Jovović. Da napomenem na samom početku da je ovo samo prvi dio. Onaj drugi dio je spreman, koji će se baviti samo atentatom na Anta Pavelića, ali koji čeka prevod na srpski jezik i nadamo se da će do kraja ove godine, ako Bog da, i da ćemo imati priliku i da čujemo i drugi dio ove zaista rijetke i zanimljive priče. Jovana, molim vas da otvorite ovo veče detaljima iz ove divne knjige, divne Marije Jovović, koju večeras pozdravljamo jer nam dolazi iz Buenos Airesa Marija Jovović, ćerka Blagoje Jovovića, pa da je pozdravimo jednim aplauzom.
Draga braće i sestre, dobroveče. Meni je pričinjavam izuzetno zadovoljstvo što sam večeras ovdje sa vama i što imam tu čast da pročitam par dijelova iz ove knjige, posebno zbog toga što sam i ja rođena u nekadašnjoj Jugoslaviji u Osijeku, igrom slučaja su moji odavde i moji baka i deda su preživljavali strahote i užase rata, tako da to je posebna čast što sam večeras ovdje i evo počet ću sa jednim pismom. Povodom odlaska svoje ćerke u bivšu Jugoslaviju preko Moskve, Blagoje je napisao pismo u kojem je na jasan i upečatljiv način otkrio svoje vrijednosti, svoje osjećanje i misli. Marita ode, ode i ode bez šale. Sjutra odlaziš u Evropu, u Moskvu, Kreml, sjedište i glavni grad Careva. Sjutra ćeš preći Atlantik, Letit ćeš na nadmorskoj visini većoj ili manjoj od 10.000 metara. Tvoj avion će presjeći oblake, probiti se kroz ciklone i oluje i sigurno ćeš stići na odredište. Marita, sjutra započinješ novu fazu svog života. Počet ćeš da živiš sama, bez vodiča, orijentisat ćeš se sama, preći ćeš svijet bez konsultacije sa majkom i sa ocem ili bilo kim. Idi mirno, spokojno, ponosno, okolo poput drevne crnogorke. Vjeruj sebi, imaj drskosti i sigurnosti da posjeduješ inteligenciju i bit će ti dobro u svemu. Pokušaj da učiš iz svega što možeš, pa se nadaj da ćeš uspjeti i moći da ubereš plodove posijanog. Sada mali savjet. Budi strpljiva, ljubazna, vesela, znaj da razgovaraš, govoriš, ali znaj da na vrijeme ćutiš. Želim ti sve najbolje. Veliki poljubac od tvog oca, Blagoje. Blagojeva dodatna napomena. Marita, putuj po Crnoj Gori od kraja do kraja. Svako selo i brdo imaju svoju istoriju. Crna Gora je u prošlom vijeku u Beču dobila titulu Moderna Sparta i kralj Nikola, kralj heroja. O Crnoj Gori su mnogi velikani svijeta pisali, među njima veliki ruski pjesnik Puškin. Gete je pisao i učio srpski jezik da bi razumio naše herojstvo i narodnu poeziju, pa rekao: najveće pjesničko blago na cijelom svijetu. Veliki engleski pjesnik Lord Alfred Tennyson napisao je pjesmu pod nazivom Crna Gora 1858. godine. Najveći hrvatski pisac napisao je knjigu pod naslovom Smrt Smailage Čengića i tako dalje. Volio bih da prilikom povratka preko Moskve posjetiš Kreml, pretežno vizantijsku arhitekturu, crkve i dvorce, Boljšoj teatar. U Moskvi počivaju posmrtni ostaci velikih pjesnika i pisaca, Gogolja, Puškina, Dostojevskog, Tolstoja i tako dalje. Također i mojih omiljenih kompozitora, Čajkovski, Rimski-Korsakov i mnogi drugi. Moraš da posjetiš Sankt Peterburg, glavni grad ruskog plemstva. U Sankt Peterburgu pronaći ćeš najveći muzej na svijetu svih stilova i perioda. Tako možeš da proširiš svoje znanje o umjetnosti. U Sankt Peterburgu je definisan drugi svjetski rat. Pokušaj da ostaneš 2 ili 3 dana. Ništa više. Blagoje Jovović. Ovo pismo otkriva nešto što sam uvijek mogla da zapazim kod Blagoja. Njegovo poznavanje kulture, njegovo interesovanje za istoriju i fascinaciju koju je osjećao prema ruskim piscima i muzičarima, aspekte njegove ličnosti koji će ga pratiti do smrti. Blagoje je bio ispravan čovjek, sa jasnim idejama i idealima i čvrstim ubjeđenjima. Pisao je cijelog života. Bilježnica će biti njegov saputnik, razmisli, izvede zaključke, analizira svoja razmišljanja, ostavi pouke za svoju djecu i prati put svojih predaka. Nije stekao univerzitetsku diplomu, ali da je to mogao učiniti, bez sumnje bi bio istoričar. Njegov unutrašnji nagon da govori o istorijskim događajima bio je dokaz za to. Događaj iz 1997. godine također su otkrili njegovu ljubav prema istoriji, posebno prema svojoj zemlji. Blagoje je s velikim entuzijazmom nekoliko godina pisao knjigu o srpskoj istoriji, ali je tokom preseljenja većina njegovih zapisa izgubljena. Taj događaj je za njega bio nesrećna okolnost. Budući da je bio stariji čovjek, upotreba računara nije bila opcija koju je prihvatao. Međutim, neki njegovi spisi opstali su i do danas.
Nakon uvodnog slova oca Predraga i odlomka iz knjige koju je pročitala glumica magistar Jovana Todorović, svima sabranima obratio se istoričar Žarko Leković. On je istakao da se o Blagoju Jovoviću danas mnogo piše i govori, međutim kvalitet informacija je upitan, budući da se u ovom slučaju mnogo manipuliše iz neznanja ili sa direktnim namjerama da se Blagoje diskredituje.
Časni oče, dame i gospodo, Knjiga Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jaskini, autora Marije Jovović, kćerke glavnog junaka, sastoji se iz uvoda, 8 poglavlja, epiloga i dijela naslovljenog Fotografije, pisma i dokumenti. Sadrži i biografiju autora. O Blagoju Joviću se danas mnogo govori i piše. Nažalost, i u njegovom slučaju se manipuliše istinom, iz neznanja ili sa namjerom da se Blagoje diskredituje, pa čak i da se porekne istina o autorstvu napada na Pavelića. Neki čak tvrde da je bio terorista ili da je bio u službi UDBA. Na taj način se želi skrenuti pažnja sa neefikasnosti Titove vlade i tajne policije da uhvate Anta Pavelića. Zahtjev za njegovo izručenje, koji je Tito podnio argentinskoj vladi Juana Dominga Perona 1951. godine, nije bio dovoljan da se uhvati ustaški vođa. Pored toga, za Tita i UDBA je bilo ponižavajuće da priznaju da je za napad bilo potrebno samo veliko patriotsko osjećanje, puno hrabrosti, pamet da se pronađe Pavelić i oružje koje je moglo da stane u tašnu, onu koju je Mileva Gaćiša isporučila Blagoju Joviću. U ovoj knjizi autor Marija Jović razotkriva neka ključna pitanja kao što su ko je bio Blagoje Jović, koga je podržavao i pratio u potrazi za istinom i pravdom, kakav je bio njegov život u Argentini nakon napada na Pavelića, zašto je postojao pakt tišine u grupi četnika koji su izvršili napad, da li je imao bilo kakav odnos sa UDBA-om. Također ima za cilj da ga locira u svjetski kontekst hladnog rata, jer padom Berlinskog zida strah je počeo da nestaje i mnoge istine su počele da izlaze na vidjelo. Ali i u lokalnom okruženju u Argentini, u kojoj je postojala jaka ideološka netrpeljivost. Mnogi nacistički i ustaški kriminalci živjeli su nekažnjeno u Južnoj Americi, koja je bila utočište najvećih ratnih zločinaca. Uživali su zaštitu država do svoje smrti. Samo je manjini suđeno. Zemlje poput Argentine su im nudile položaje, poslove i kuće sa novim identitetima i imenima, kako bi mogli da se ponašaju kao dobri ljudi, da djeluju tajno dugi niz godina. I Ante Pavelić je bio trajno zaštićen svojom stražom u Buenos Airesu i uživao sve počasti i privilegije koje mu je general Peron mogao dodijeliti. Sve dok Jovović nije otkrio mjesto gdje se skrivao u gradu Lomas del Palomar, pokrajina Buenos Aires. Blagoje Jović je planirao, organizovao i izvršio napad na Antu Pavelića, vođu NDH, koji je osmislio Jasenovac, gdje su ubijani ljudi, žene, djeca, nemoćni i stari, na najzvjerskiji način koji se može zamisliti. Poseban slučaj ustaša zaštićenih režimom Juana Dominga Perona jeste slučaj Dinka Šakića, koji je zapovjedao koncentracionim logorom Jasenovac. Dinko je sa suprugom Nadom Lugurić, koristeći svoje pravo ime i prezime, bez ikakvih briga živio mirno u primorskom gradu Santa Teresita, udaljenom 300 km od Buenos Airesa. Otkriven je u aprilu 1998. 50 godina nakon dolaska u Argentinu. Osuđen je u Zagrebu 4. oktobra 1999. godine na 20 godina zatvora. Predsjednik Carlos Menem je Nadu Šakić predao hrvatskoj vladi na suđenje. Savezna Republika Jugoslavija također je zatražila izručenje, ali Argentina to odbila. Poznavajući prijateljstva i pregovore koje je Menem imao sa raznim ustašama, kao i saučesništvo i dogovore koje je imao sa Tuđmanovom vladom oko prodaje oružja Hrvatskoj tokom rata u bivšoj Jugoslaviji, nije čudno što je Dinka Šakića kao i njegovu suprugu izručio upravo Hrvatskoj. Blagoje se u decembru 1998. godine unutar ostroških zidina ispovijedao mitropolitu Amfilohiju, koji je u razgovoru skinuo težinu dijela istorije sa Blagojevih leđa, postaknuvši ga da otkrije tajnu koju je toliko decenija strogo čuvao. 20 godina nakon smrti Blagoja Jovovića, decembra 2019. zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić predstavio je projekat ulice u glavnom gradu koja bi nosila ime ove istorijske ličnosti, koja je 10. aprila 1957. godine pucala u Antu Pavelića, vođu hrvatskih ustaša koji je rukovodio genocidom počinjenim nad Srbima. Ploča je postavljena 5. augusta 2020. godine. Iste godine u Jagodini je otvoren park posvećen Gavrilu Principu i Blagoju Jovoviću. Njegova životna priča postala je izvor inspiracije za umjetnike i pisce. Crna Gora mu je za sad, naravno nezvanična, posvetila sjajnu knjigu Tihomira Burzanovića, ali moramo se nadati da će u narednom periodu prepoznati ovog heroja na način koji on to zaslužuje. U prvom poglavlju Marijana se upoznaje sa uglednom bjelopavličkom porodicom Jovović, sa Blagojevim biografskim podacima, njegovim aktivnostima u aprilskom ratu 1941. koji je proveo u Strumici u 49. puku, a zatim, nakon pada Strumice, pješke se vratio kući preko Kosova posmatrajući etničko čišćenje Srba. Učesnik je 13. julskog ustanka koji su organizovali komunisti i nacionalisti. Bio je komandir Kosičkog odreda. Učesnik je Pljevaljske bitke 1. decembra 1941. Nakon ove bitke i velikog poraza započeo je građanski bratoubilački rat. Blagoje je bio pripadnik vojnih formacija kojima je komandovao general Draža Mihajlović, a pod neposrednom komandom Pavla Đurišića. U februaru 1942. godine pridružio se Baju Stanišiću blizu Ostroga. Godine 1943. Blagoje Jovović je imenovan za narednika čete Jakova Jovovića, kojeg je upoznao nekoliko mjeseci prije toga. Učesnik je bitke na Neretvi. Njegov pogled na ovu bitku se razlikuje od zvanične komunističke verzije. Blago je imao mnogo situacija u kojima se suočavao sa smrću, a i svjedočio je smrti svojih najbližih. U ovom poglavlju je opisan i njegov boravak u Italiji. Jakov Jovović je bio taj koji mu je rekao da bi bilo dobro da emigriraju u Argentinu. Blago je krenuo u Argentinu iz italijanske luke u Genovi. U luku u Buenos Airesu stigao je ukrcan na brod Santa Fe 27. septembra 1947. godine. Blago je od početka znao kako da zaradi za život, pri čemu mu je od pomoći bio i njegov zabavan i prijatan karakter. Jedno od prvih odredišta koje je izabrao bila je Mar del Plata, zato što se tamo turizam brzo razvijao. Ovdje je i saznao da se Pavelić nalazi u Argentini i to pod zaštitom generala Perona. U drugom poglavlju ove knjige Marija Jovović analizira međunarodnu i domaću političku scenu koja je postojala u Latinskoj Americi da bi se razumjelo kako se desio takav priliv kriminalaca iz ustaških i nacističkih redova. Njihov bijeg je planiran u posljednjoj fazi Drugog svjetskog rata. Veliki dio polazaka i dolazaka dešavao se zahvaljujući podršci Vatikana i akcijama Međunarodnog crvenog krsta. Analizira ulogu Charlesa Escata, sveštenika Krunoslava Draganovića iz manastira Svetog Jeronima i Horsta Carlosa Fuldnera, koji su bili glavni organizatori dovođenja nacista u Argentinu. Također govori i o aktivnostima Perona, koji je u januaru 1936. započeo bliski odnos i vezu sa nacistima. Upoznaje nas i sa nacističkom ceremonijom na stadionu Luna Park u Buenos Airesu 10. aprila 1938. što je jedan od najvećih nacističkih akata van Njemačke, koji je prouzrokovao kontrademonstracije ispred stadiona sa epilogom dva mrtva i stotine ranjenih žrtava. Marija nas detaljno informiše o anti-argentinskim aktivnostima, profašističke novine, nacističke aktivnosti, o ulozi migracione kancelarije u ulazu kriminalaca, o Titovom zahtjevu za izručenje 8 hrvatskih ratnih zločinaca, uključujući Jakova Jovovića, koji nije imao nikakve veze sa ustašama, ali bio je Titov protivnik. Inače, za sve vrijeme svoje vladavine, preko svoje državne i propagandne mašinerije, Tito se svim silama trudio da stavi znak jednakosti između četnika i ustaša i na taj način dezavuiše ulogu četnika u Drugom svjetskom ratu. Treće poglavlje je posvećeno nacistima i ustašama u Latinskoj Americi. U njemu se govori o životu ratnih zločinaca poslije masovnih ubistava. Ariberta Hajma, Leona de Grelea, Huga Bite Biera, Josefa Mengelea, Ota Adolfa Eichmana, koji je nakon otmice u Argentini od strane Mosada u Izraelu osuđen na smrt, Waltera Raufa, Franca Štangla, Gerarda Bonea, Klausa Barbija, Eckharta Kreimera, Ervina Fleissa, Fridolina Guta, Edvarda Rošmana sa nadimkom Mesar iz Rige, do Ericha Pripkea, koji je bio jedan od posljednjih nacista koji su otkriveni u Argentini i jedan od mnogih koje je primila katolička crkva, pruživši mu novi identitet putem pasoša Crvenog krsta. Drugi dio ovog poglavlja nosi naslov Ustaše u Argentini, njihov drugi dom. Ovdje se prati sudbina najvećih ustaških ratnih zločinaca, Mirka Eterovića, koji je sve dok nije pronađen 1999. godine bio profesor jezika na prestižnom nacionalnom univerzitetu Kordobe, Vinka Nikolića, Marka Čolaka, Marka Pavlovića, Vinka i Nade Šakić, Vjekoslava Maksa Lugurića. Mnoge ustaše koje su služile generalu Peronu izgubile su zaštitu kada je svrgnut 1955. pučem koji je vodio Eduardo Lonardi. Međutim, i nova vlada je odbila da odobri izručenje ustaša koje je zatražilo jugoslovensko poslanstvo. Treće poglavlje se završava tekstom: obaveštajne službe su znale gdje se nalaze ratni zločinci. Četvrto poglavlje je naslovljeno politički kontekst u vrijeme dolaska Blagoja Jovovića u Argentinu. Blagoje je svoje mišljenje i politički stav obznanio dok je živio u Argentini. Otvoreno protivljenje komunizmu, liku Tita i njegovoj politici. Kao protivnik znao je svoju sudbinu ako se vrati. Pokazivao je snažne demokratske i liberalne ideale, privatno vlasništvo, mikropreduzetništvo i ekonomski liberalizam bili su ideali kojih se Blagoje pridržavao u različitim poslovima tokom više od 50 godina koliko je živio u Argentini. Njegovo interesovanje za privatni posao bilo je u polju trgovine, hotelijerstva, gastronomije i metalurške industrije. Sredinom 50. godina imao je mali hotel u primorskom ljetovalištu Mar del Plata. Početkom 60. godina otvorio je bar Alex u Buenos Airesu. Ipak, najviše je radio u metalurškoj industriji, od prodaje starog željeznog otpada do, nakon preseljenja u Rosario 70. godina, prodaje industrijskih mašina, dozorskih grabulja i industrijskih ventila. Zauzao je i politički stav. Držao se ideala MIT stranke, odnosno Pokreta za integraciju i razvoj, koju je 5. marta 1964. godine osnovao bivši predsjednik Arturo Frondizi. Blagoje je uvijek isticao državničke osobine tog predsjednika: principijelnost, ispravnost, štedljivost i poštenje, zbog kojih ga argentinski narodi danas cijeni. Bio je predsjednik Republike od 1958. do 1962. godine. U drugom dijelu ovog poglavlja nam govori o političkom progonu protivnika režima, intelektualaca, naučnika, umjetnika, tokom peronističkih vlada, o politizaciji obrazovanja, o indoktrinaciji, progonu opozicionih novina, kontroli medija, propagandi. Pravi paralelu između Tita i Perona. Upoznaje nas sa aktivnostima Frondizija nakon puča 16. septembra 1955. koje su i motivisale Blagoja da ga politički podrži. Bio je to, između ostalog, ekonomski razvoj zasnovan na demokratskim oblicima narodne kontrole. Peto poglavlje govori o ulozi Argentine i njenog predsjednika Carlosa Menema u raspadanju Jugoslavije 90. godina prošlog vijeka. Zahvaljujući dobrim odnosima sa Ivom Rojnicom, Menem je poslao 900 vojnika plaćenika u Bosnu i Hercegovinu tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Autor razobličava i prenos tona oružja iz Buenos Airesa u Hrvatsku. Menem je bio ponosan što se družio sa istim prijateljima kao i Peron, naime starijim ratnim zločincima. Također razotkriva i puteve novca ukradenog od Jevreja između Njemačke, Švajcarske i Argentine. Šesto poglavlje nosi naslov Čovjek vjere i upoznaje nas sa Blagojem, čovjekom duboke hrišćanske vjere, koji je bio suosnivač Srpske pravoslavne crkve Svetog Save u gradu Buenos Airesu i njen veliki dobrotvor. Godine 1954. bio je postavljen za glavnog povjernika Srpske pravoslavne crkve za Martel Platu, Miramar i okolinu. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi se oženio katolkinjom, a svoju djecu je vaspitavao po propisima pravoslavne i hrišćanske religije, zbog čega je svoje troje starije djece krstio u crkvi Svetog Save u Buenos Airesu. Njegovu najmlađu ćerku Gabrielu Karinu, rođenu godinama kasnije, naknadno je krstio mitropolit Amfilohije u crkvi rođenja Presvete Majke Bogorodice u Buenos Airesu. Blagojeve stavove o djelovanju katoličke crkve u ratu predstavnici ove vjeroispovijesti su teško prihvatali. Sedmo poglavlje, Blagoje Jović intelektualac, počinje sa podpoglavljem naslovljenim Jedinstveni otac, potom se govori o Blagoju, velikom ljubitelju poezije, istorijskih knjiga, srpske književnosti, filozofije i međunarodne politike. Upoznajemo se i sa Blagojem Piscem, uvjerenim da samo kroz obrazovanje društvo može da evoluira, a da nasilje i prezir samo dovode do propasti i gubitka ljudskih vrijednosti. Poslednje poglavlje, Ljubav, ljubav, počinje susretom Blagoja Jovovića i njegove buduće životne saputnice Gladi Niko na vratima hotela 17. oktobra 1964. u gradu San Salvador de Jujuy na sjeveru Argentine. U njemu se opisuje njegova supruga, njena porodica i njihov zajednički život. I na samom kraju se mora istaći da nas ova knjiga upoznaje sa Blagojem onakvim kakav je on zaista bio. Sa čovjekom zbog čijih je hitaca pravda sustigla, ne čovjeka odgovornog za monstruozni genocid nad Srbima. Knjiga koja vrvi od dragocjenih činjenica svakako bi trebala biti uvrštena u obaveznu literaturu na katedrama za savremenu istoriju. I na samom kraju još samo par rečenica o Anti Paveliću. On je rođen 14. jula 1889. u Bradini kod Konjica. Od 1927. do 1929. godine bio je poslanik u parlamentu tadašnje kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, da bi nakon šestojanuarske diktature 1929. godine pobjegao u Beč i bio zbog antidržavnih aktivnosti osuđen na smrt. Drugi put je osuđen na smrt 1934. godine nakon atentata na kralja Aleksandra, gdje je on bio glavni organizator tog atentata i gdje je nakon toga otišao u Italiju, gdje je bio uhapšen i proveo skoro dvije godine u zatvoru. Prilikom ulaska u parlament 1927. godine on je rekao da neće raditi u interesu kraljevine SHS, već u interesu nezavisne države Hrvatske. Znači, od svog početka je bio na istim pozicijama na kojima je bio i kada je preminuo. Što se tiče njegovih aktivnosti tokom rata od 1941. do 1945. treba reći da su se, bio je obaviješteno o svim zločinima, to je činjenica, i činjenica je da su se i Njemci i Italijani grozili, znači Njemci koji su stvorili jedan Auschwitz, grozili su se monstruoznih ubistava ovog ustaškog zlikovca. Pobjegao je u Argentinu, ko zna dokad bi živio da ga nisu sustigli Hici Blagoja Jovovića, prebacio se u Španiju, tada fašističku Španiju, Franciska Franka, gdje je veliki dio od te dvije godine proveo u manastiru i u bolnici, zapravo čitav period nakon atentata je proveo pod nadzorom ljekara i preminuo je 28. decembra 1959. godine, znači napunio je punih 70 godina. Hvala.
Blagoje je pisao i poeziju u kojoj govori o svojim patnjama, žrtvovanju i junaštvu četničkih vojnika u Ravnoj Gori, ravnogorskim herojima. Vama koji proliste na Golgoti krvi, vama koji padoste u borbama prvi, vama koji amanete ostaviste svete, vama koji padoste od ruke proklete. Vi koji se protiv Satane boriste, vi koji put Hrista vjerno slijediste, vi koji staze k slobodi obilježiste, vi koji živote za pravdu položiste. Vas koje sagoreše na vatri i žaru kao svetog Savu na brdu Vračaru, vaše ime nikad umrijeti neće dok se žarko sunce preko neba kreće. Na vašim grobovima iznići će cvijeće, pokoljenja s ponosom palit će nam svijeće, govorit će zvona sa srpskih oltara, za slobodu paše, tu si slobodara.
Protojeraj magistar Predrag Šćepanović je nakon obraćanja istoričara Lekovića podsjetio na riječi svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji je nadolazeći socijalizam i fašizam nazvao zapaljenjem pluća i mozga.
Veliki duhovnik, sveti vladika Nikolaj Velimirović je rekao da će, da je 18. vijek bio pobuna protiv Boga, 19. vijek pobuna protiv crkve, a 20. vijek savez sa Satanom. I u tom 20. vijeku dvije ideologije koje on nazivao zapaljenjem mozga i pluća, socijalizam i fašizam. Fašizam je nazivao zapaljenjem pluća jer pluća dišu mržnjom prema drugim narodima, a zapaljenje mozga jer se ne može voljeti neki drugi narod ako se prvo ne voli svoj narod, je na jedan proročanski način opisao stradanje Srba. Srbi jesu nebeski narod. Kad kažemo nebeski narod, ne mislimo da tim prisvajamo i nacionalizujemo nebo, ali opredjeljenje Lazarevo da smo narod carstva nebeskog je onaj usud koji prati srpski narod od svetih Nemanjića, svetog Save i Simeona, preko svetog kneza Lazara i drugih div junaka u čijoj galeriji će jedno istaknuto mjesto imati i Blagoje Jovović. Ali Srbi su i logoraški narod, kako je govorio pokojni Žarko Vidović, jer stradanja koje je zabilježilo ljudsko pamćenje, mnogo manje ljudska istorija, vraća me u period najranijeg djetinjstva, jedan period kada se možda najmanje sopstvenom zaslugom stidim sebe. Naime, kao đak 8. razreda bio sam učesnik republičkog takmičenja u Nikšiću na Filozofskom fakultetu koji se zvao Tito Revolucija Mir. Dakle, neko ko je bio talentovan i volio istoriju, nije znao ni za Veliku, nije znao ni za Pivadoli, nije znao ni za Jasenovac, ni za Jadovno, ni za Prebilovce, ni za mnoge druge jame. Nismo imali pitanja i nismo učili o stradanju Srpske pravoslavne crkve, čiji je glavni vinovnik sluga Satane Ante Pavelić, koji će dolaskom na vlast aprila mjeseca 1941. godine zabraniti ćirilicu, Srpsku pravoslavnu crkvu će staviti van snage, a ustaše će na zvjerski način ubiti mitropolita sarajevskog Petra Zimonjića, episkopa banjalučkog Platona Jovanovića, Savu Trlajića, episkopa gornjokarlovačkoga, nekoliko godina kasnije od Batina će život svoj ozemaljski izgubiti i mitropolit zagrebački Dositej Vasić i preko 150 sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Nisu nas tada učili ni zbog čega je stradalo 450 hramova u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj koji su bili u zoni odgovornosti Anta Pavelića. A ono što su nas učili, o tome su lagali, jer je srpski narod koji je, moramo to reći, imao dva antifašistička pokreta, od kojih je jednome centru bio izbjeglička vlada u Londonu, a drugome je centar bio Kominterna, vrlo brzo je napustio taj put i prerastao je u krvavi bratubilački građanski rat. I mi danas znamo da je onaj kome se ne zna ni ime ni porijeklo, onaj koji je učestvovao u strašnim zločinima u Mačvi, Josip Broz Tito, koji je stao na čelo jednog tog pokreta, a na čelu drugog pokreta, rojalističkog, stao je Dragoljub Draža Mihajlović. I kako na jedan duhovit način reče naš pjesnik Matija Bećković, da je Draža Mihajlović sarađivao sa Njemcima, to zna svaki Srbin, ali ne zna ni jedan Njemac, nikad ga niko nije pitao. Jer je malo čudno da onaj koji je nosio bradu koju Srbi nose samo kad su u koroti i koji se lomata u toku Drugog svjetskog rata po Lipovu, po Sinjajevini i preko 1000 metara nadmorske visine, umjesto da u badnem mantilu, u džakuziju, uživa plodove svoje okupacije, on je doveden u istu ravan sa onim koji je 1941. godine, pokušavši da dogovori zajedničku borbu sa generalom, tada pukovnikom Dražom Mihajlovićem, Josipom Brozom Titom, stavljen u istu ravan. I ono što je paradoks sudbine, armijski general Milan Nedić, koji je stao na čelo vlade i koji je rekao one riječi: za otadžbinu je lako dati život, to boli minut ili dva, a dati obraz za otadžbinu, to boli i u grobu. Taj Milan Nedić, koji je nazvan Kvislingom, koji je na zahtjev Njemaca da se sretne sa Antem Pavelićem rekao: može, ali nasamo, da bi ga zubima zadavio. Taj Milan Nedić je Kvisling, a heroji su Koča Popović, Vladimir Velebit i Milovan Đilas, koji su u proljeće 1943. godine kod Anta Pavelića otišli na pregovore. I to nije više tajna, to nije više skriveno od zvanične historiografije, samo čini mi se da ne umijemo da tumačimo ove fakte koji govore u prilog tome ko se i zašto borio u strašnom i krvavom Drugom svjetskom ratu. Hvala i onom mom Zagarčaninu kome nije opalio pištolj na Blagoja Jovovića. Prosto smrt ga nije htjela. Čini mi se da je Bog imao za njega jedan poseban zadatak, a o tome ćemo, nadam se, više čuti u drugom dijelu ove knjige koji je u pripremi, ali ono što smo saznali od knjige ovdje prisutnog novinara Tihomira Tiha Burzanovića, dovoljno je da shvatimo da je Blagoje Jovović za smisao i cilj svog života imao osvetu, jer kao rodoljubu iz Djelopavlića nije mu bilo lako da gleda da se u Argentini šeta onaj koji je direktni krivac i vinovnik za smrt stotine hiljada srpske djece, srpske nejači, stotine i stotine hiljada Anti Paveliću. Ante Pavelić će pred ulazak partizana u Zagreb izbjeći u Španiju, on će se kriti i u Čileu i u Argentini, ali prosto mi je kao čovjeku i svešteniku nejasno, zar je moguće da se njemu nije organizovalo suđenje, zar je moguće da se o njemu nije učilo i da prosto sve ono što je on radio, nedjela koja su tema ove, a nadamo se još više one naredne knjige, prosto to mora ugledati svjetlost dana. Mi sveštenici i teolozi radije pričamo o pomirenju i o ljubavi, međutim tajna zla nije ništa manja od tajne dobra u ovome svijetu, kako piše u knjizi Otkrovenja. I te riječi su me kao dječaka uvijek čudile: ko čini dobro, nek čini dobro, ko čini zlo, nek i dalje čini zlo, do onog posljednjeg Hristovog suda. Veliki je bio Blagoje Jovović, on će uzeti učešće u 13. julskom ustanku koji je bio ustanak protiv 12. jula, zbog toga što Italijani okupiraju Crnu Goru u aprilu 1941. godine, niko se ne diže na ustanak. Polovina aprila, čitav maj, čitav jun i tek 12. jula, kada je ustaški miljenik Sekula Drljević proglasio nezavisnu Crnu Goru pod protektoratom italijanskim, narod Crne Gore se digao na oružje. I svi oni koji su bili vinovnici tog 13. julskog ustanka opisuju ga kao opšte narodni ustanak. Tek posle bitke na Pljevljima, u kojoj će učestvovati i Blagoje Jovović, on će dobiti jedan specijalni zadatak koji će, čini mi se, otvoriti mu oči. On je dobio zadatak da ubije upravo jednog od nosioca 13. julskog ustanka, Baja Stanišića, i on će tada shvatiti šta su stvarne namjere komunista i on će od tada biti zakleti vojnik kralja Petra Izbjegličke vlade i generala Draže Mihajlovića, miljenik Pavla Đurišića, koji će 17. jula 1941. godine osloboditi Berane, i Đorđa Lašića, koga prosto nije htjela ratna sreća, koji je više puta bio ranjen i koji će život svoj izgubiti ispod crkve Svetog Đorđa u onom strašnom savezničkom bombardovanju 5. maja 1944. godine. Onaj kome je zadrhtala ruka i zakočio se pištolj u zagarač učinio je veliku počast srpskom narodu, jer je Bog za Blagoja Jovovića imao, čini mi se, posebni zadatak. On će, kao i svaki pečalbar, raditi poslove i konobara, i tesara, i zidara, i sve što je bilo potrebno da zaradi kako bi izvršio onaj specijalni zadatak. U vrijeme kada je izvršio atentat na Antu Pavelića 10. aprila 1957. godine, Blagoje Jović nije bio oženjen, nije imao porodicu i kao jedini zadatak i smisao svog života je bio da najvećeg srpskog krvnika Antu Pavelića liši života, jer mu je bilo kao rodoljubi patrioti teško da gleda krvnika kako, a imate na YouTube-u čak emisija Oko RTS-a gdje se može čuti glas Anta Pavelića, do duše pod tuđim identitetima, ali će njegov glas se čuti. Glas ovog zločinca koji će sa Maksom Lugurićem, Andrijom Martukovićem, Dinkom Šakićem, za koje ću ja, koji sam volio istoriju kao dječak, tek čuti nekih krajem 80. godina, kada je istina o ustaškim zločinima polako počela da se probija i one zavjetne riječi srpskog patrijarha blaženog spomena, patrijarha Germana, koji će 88 puta pisati molbu Josipu Brozu Titu da se nastave radovi na hramu Svetoga Save, koji će reći u Jasenovcu da praštamo moramo, da zaboravimo ne smijemo. I tog 10. aprila životna sreća i nebo je bilo naklonjeno Blagoju Jovoviću i Milu Krivokapiću, koji su bili zaduženi sa mužom Mileve Gaćeše Pićan, koja se upokojila prošle godine u 94. godini. To svjedočanstvo možete vidjeti, ukucajte na YouTube-u RTS emisija Oko, ta divna žena govori upravo o tom pištolju iz kojeg je izvršen ovaj atentat. I ta sreća koja se osmijehnula Blagoju Jovoviću tog 10. aprila 1957. godine, na dan kada je prije 16 godina formirala fašistička tvorevina NDH-zija, 10. aprila 1941. godine, na dan 16. godišnjice, on je sa jednim svojim pratiocem, koji je opet igrom sudbine i promisla i proviđenja otišao u jedan ustaški klub. Ante Pavelić je ostao sam, osjetio je atentatora Blagoja Jovovića za svojim leđima, opsovao mu je srpsku i jevrejsku i komunističku majku, jer nije znao identitet svog atentatora, i ta dva metka koja će ostati u njegovom tijelu, a zbog njegovih godina on nije mogao biti operisan, tako da će od ta dva metka posle 2 godine u Madridu on stradati. I tek tada će politika par stupaca nekih prenijeti vijest da je od posljedica atentata stradao Ante Pavelić. Dugo godina, skoro 40 godina, do tog sudbonosnog susreta u manastiru Ostrogu, kada je došao onamo gdje zamalo nije prolio svoju krv sa Bajom Stanišićem, generalom Blažom Đukanovićem i još 20-ak rodoljuba koji su svoju krv prolili na ispod kivota svetog Vasilija Ostroškoga. On je tada trebao da bude sa njima, ali opet kažem, vihor ljudske sudbine i ljudske sreće pratio je ovoga hrabroga i neumrlog Hristovog vojnika i ratnika. On će sa Jakovom Jovovićem izvjeći, a opet kako to Bog samo može da uredi, kod Jakova Jovovića je pripravnik bio tada moćni Blažo Jovanović i nekako će Jakov Jovović uspjeti da izbjegne stradanje crnogorskih četnika, sveštenstva i naroda od Vezirovog do Zidanog mosta koji su svoje kosti ostavili od Rudog, od Lijevča polja, od Teharija, Kočevja, Kranja, Kamničke Bistrice, gdje smo po blagoslovu mitropolita Amfilohija 16. juna 2005. godine održali prvi parastos. Taj parastos će biti ponovljen i 2015. godine i tamo u Bratskoj nam Sloveniji, koja je otkrila 600 jama ovih stradalnika i mučenika kojima je trebao da pripadne i Blagoje Jovović, ali opet kažem, imao je posebni zadatak. Dakle, o toj istini trebamo da svi povedemo računa, jer kako kaže naš mitropolit u svojoj besjedi, došao sam da mirim mrtve sa mrtvima i žive sa živima, jer se naša zemlja neće umiriti dok joj se ne vrati onoliko kostiju sa koliko nas je zadužila. Blagoje Jovović će dakle 40 godina kriti i od svoje porodice svoj herojski i viteški čin i poduhvat, a onda će po blagoslovu blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija kroz knjigu Tiha Burzanovića Dva metka za Pavelića istina o ovome div junaku izaći na svjetlost dana i služi na čast njegovoj čerki Mariji Jovović, koja, vidjet ćete, na jedan simpatičan način, pola njene krvi je srpsko, Blagojeve, a majka je druge vjere i druge nacije, ali ljubav prema rodnoj grudi koju je usadio Blagoje Jovović prema Crnoj Gori, prema Kosiću i prema dičnom plemenu Bjelopavlićima, dovela je i večeras pod svodove ovoga hrama, pa ćemo je nakon jednog čitanja naše Jovane Todorović zamoliti da se i ona obrati i da joj kažemo, umjesto njenoga oca koga su rijetki mogli da upoznaju, da je uvijek dobrodošla i da je uvijek istina o onome koji je osvetio one koji su svoju krv prolili samo zato zbog toga što su bili Srbi pravoslavne vjere. Daj Bože da dolazi neko novo vrijeme, da će se i neka ulica u Podgorici, u Danilovgradu i u drugim gradovima nositi ime Blagoja Jovovića. Daj Bože da neka ulica u Podgorici i u Nikšiću bude nosila ime Veselina Vesa Šijakovića, koji je likvidirao njemačkog komandanta koji je naredio strijeljanje đaka u Kragujevcu, i Radoslava Đurovića, također jednog dičnog Bjelopavlića, koji je na poziv Njemaca, bio je profesor u Kragujevcu 41. rekli su mu Njemci, izvolite profesore, ne, kaže, ja sam ih učio kako se živi, sada ih učim kako se umire. I zauvijek je ostao u nebo zemnim Šumaricama, a zauvijek će u nebeskom Kosiću, onom hramu časnog i životvornog krsta, ostati sjećanje na Blagoja Jovovića, na Jakova Jovovića, a zašto ne reći i velikog srpskog pjesnika, juče se navršilo 3 godine, Ranka Jovovića, veliko bratstvo Jovovića u Kosiću, u Bjelopavlićima, koji služe na ponos čitavoj Crnoj Gori. Primite, čitaoci, ovu knjigu onako tiho i toplo kako je Marija Jovović iz daleke Argentine, u dalekom svijetu. Osjeća se da je tu bolest, neizlječivu bolest koju je njen otac bolova, koja se zove nostalgija za Crnom Gorom i za srpskim rodom. Osjeća se da je tom bolešću i ona inficirana i da je došla večeras na zov svoje savjesti da istinu o svome ocu iskaže hrabro i u ovoj promociji večeras u Podgorici, bila je i u Beogradu i u drugim gradovima, ako Bog da, ići će u Banja Luku, i nadamo se da će nas vrlo brzo pod svodovima ovoga hrama sabrati njena druga knjiga u kojoj ćemo naći možda još neki detalj koji nije u knjizi Dva metka za Paveliće. Blagodarim za pažnju.
Nakon Blagojeve smrti njegova najstarija ćerka Jadranka napisala mu je pismo u spomen kao oproštaj objavljeno u časopisu Crkveno pismo koji je mjesečno izdavala Srpska pravoslavna crkva Svetog Save u Buenos Airesu. Voljeni tata, iz daleke zemlje zbog koje sam se uvijek osjećala važno, sa herojskom istorijom i rijetkim prezimenom, zbog kojeg mi je izmišljeno toliko nadimaka, Poljakinja, Srpkinja, Jorović, Joković, Jojović za pismonošu. Nježni tata, što si nas sve kao dobru djecu očarao da bismo se osjećali važnima, i mene i svakog od nas nazivao svojim omiljenim, titulom koja je naravno prelazila iz ruke u ruku, ali svako od nas ju je zadržao vjerujući da baš njemu pripada. Dragi starče, bilo je teško izvući iz tebe najintimnije informacije. Bilo te je komplikovano pratiti i razumjeti, što nas je pomalo zbunjivalo. Tata, vječne snage, čak ni drugi svjetski rat nije mogao da te sruši, ali druge stvari su to učinile. Rat u Jugoslaviji koji ti je oduzeo zemlju i tvoju tek oporavljenu rodbinu u januaru. Malo je vremena prošlo od tvog ponovnog susreta sa domovinom da bi mogao da izdržiš one teške udarce kojima si se svakodnevno izlagao slušajući vijesti iz svijeta, posmatrajući bombardovanje bivše Jugoslavije od strane NATO-a. Tata, dvije nedelje pred dan očeva, ovdje smo svi zajedno mislili na tebe, sjećajući se, kao i uvijek, naših nezaboravnih putovanja u Chevroletu, pjevajući čitav put, a da mama nikada ne sazna da se u tamo daleko ne kaže moja sino moje. Tata, naučio si nas da mala djeca vole da se ljuljaju licem nadolje, jer im bol u stomaku nestaje, i tako si činio čak i kad si bio iscrpljen težinom svojih unuka. A iz samopoštovanja to nije si rekao, kao što nije si rekao ni u gradu u Spatavšata. Sve dok nije si mogao sići s konja zbog bolovog koljena, tvrdoglavi Sloven, nježni Sloven, dotjeran Sloven, veliki čitalac, Don Blas, Gringo, Blagoje, tata, volim te, tvoja ćerka Jadranka.
Nakon izlaganja prote Predraga, Mileta Pavićević, predsjednik Ujedinjenog ravnogorskog pokreta Crne Gore, je na osnovu saznanja Vojvodskog savjeta po nesumnjivim zaslugama i doprinosu za odbranu srpstva i ravnogorstva, kao izraz zahvalnosti za rad, vjernost i postignute rezultate, Vojvodski savjet dodijelio odlikovanje posthumno Zlatni orden vitez Dragoljub Draže Mihajlović Blagoju Jovoviću, koji potpisuje predsjednik Vojvodskog savjeta Jovan Tintor, a koji je uručen ćerki Blagoja Jovovića, Mariji Jovović. Nakon uručenja Zlatnog ordena i zahvalnice svima sabranima obratila se autorka knjige Marija Jovović, ćerka počivšeg Blagoja Jovovića.
U ovom prvom delu želim da otkrijem brojne aspekte njegovog karaktera koji će vam u mnogome približiti da razumijete njegovu hrabrost i herojstvo. Na putu da razotkrijem različite aspekte Blagoje ličnosti, imala sam potrebu da kroz pisane izvore i zvanične dokumente do koje sam došla nakon intenzivnog istraživanja koje trajalo duge 3 godine, razotkrijem istinu o svemu. Blagoje je rođen u Bjelopavlićima. On je dobio orden za patriotizam, hrabrost i odbranu zemlje. Osnovnu i srednju školu završio u Danilovgradu. Provažao je vojnu akademiju u Bileći, odakle je poslat u Strumici da brani granicu od nemačke invazije. Posle rat, Blagoje otišao je u Argentini iz Luke u Genovi, kada je imao 24 godine, 1947. Kada je stigao u zemlju, novi svet otkrio pred njegovim očima. novi jezik, castellano, nova kultura i nova čuda. Mnogo mogućnosti za rad u zemlje velike teritorije i mnogo mogućnosti za imigrante. Argentina nije samo primala fašiste i naciste imigrante, već i dobri ljudi, dobro srca, kakav je bio Blagoje. On se uključio korak po korak u argentinsko društvo. Radio je mnogo poslova, kao i većina imigranata, ali se konačko u metalurskoj industriji. Bez obzira na sve, on nije zaboravio svoje patriotske dužnosti, ljubav prema svoju zemlju i svom narodu. Kad Blagoje je otišao do Italije, hoću da čitam samo nešto malo što on je pisao. Zbogom, draga majko, moje sunce žarko, zbogom, sestre dvije, moje bijele bile. Zbogom, braćo, mila, ako ste mi živa, svaka vas sreća kroz život pratila. Ja odlazim danas preko mora sinja, ako zdravo pređem, pisat ću vam svima. On je bio veliki intelektualac. Danas ste čuli dosta kako on je pisao, da on je pisao knjige, da on je volio uvijek da piše pjesmo cijeli života. Bio je isto veliki čitalac. Ja sam htjela da čitam, kao sam radila još, ali za mene je presrećno da budem ovdje danas, da budem u Podgorici, svaki dan imam nešto novo i svaki dan je ljepše i svaki dan je bolje i imam mnogo u srce. Mogu da kažem da za mene je prelijepo da budem ovdje danas, da se zahvalim sa svima. Da imam mnogo da kažem, ali sam pisala sve što mogu. Ne treba da čitam još, samo da kažem što imam u srcu, da je još više od što sam pisala. Onda mislim da ovo je više interesantno, da znate da za mene je prevažno da budem ovdje danas sa 100-godišnje rođenje. Ovo je bio moj misli da toliko sam pisala 3 godine, mnogo sam tražila materijal. Mnogo poznaje moj otac, uz mnogo aspekt od njegova života. Bilo mi je, ne znam kako mogu da kažem, ali bilo je toliko importantno, važno, da on je moj otac. Ja se zahvalim svaki dan. Kako on je bio sa nama, kao otac, kao muž, kao prijatelj, ja kažem uvijek isto, ne, on nije bio mogao da bude bolje. On je veliki heroj, on je veliki srpski heroj, ja znam sve, ali mogu da kažem da on je toliko kompletan čovjek. Toliko kompletan, a ovo je jedan put u životu, toliko kompletan, onda još malo vraćam se kući, ja imam 10 dana više, imam neke promocije još, idem do Banja Luci, baš mi je drago da budem u Republika Srpska, hoću da imam još u Stari Grad, u Beograd, imam još blizu Sveti Sava, a vraćam se kući posle toliko mjeseca, ostala sam ovdje, bila sam sa familijom, imam mnogo prijatelj, novi prijatelj, lijepe ljudi u Beograd, u Podgorici, u Danilovgradu, svaki mjesto gdje sam bila. Bilo mi je čast da poznajem toliko lijepe ljudi. Ovo mi je bašno da kažem danas. Idem kući, moje srce hoće da bude veće i veće. Onda samo da se zahvalim i sve što sam investigacija što sam radila, možete da čitajte. Ali što hoću da kažem je u moj srce, ovo nije u papiru. Onda hvala svima.
Blagoje Jovović rođen je 1922. godine u selu Kosić kod Danilovgrada u plemenu Bjelopavlića. On je služio jugoslovensku vojsku u otadžbini u Bjelopavličkoj vojno-četničkoj brigadi. Kada se partizansko-četnički sukob završio 1944. godine, Blagoje Jovović je emigrirao u Italiji. U Italiji je boravio u raznim izbjegličkim logorima, radio je razne poslove, a jedan period svog boravka radio je za italijansku tajnu obavještajnu službu. Za vrijeme rada u tajnoj službi upoznao je Jevreje koji su ga obavijestili da zloglasni zločinac Ante Pavelić tu boravi i da ga tu čuvaju. Tada je Blagoje prvi put došao na ideju da pronađe Pavelića i da izvrši atentat na njega, što se konačno i dogodilo 10. aprila 1957. godine u Argentini. Blagoje je 1999. godine nakon 55 godina prvi put posjetio Saveznu Republiku Jugoslaviju. Doputovao je iz Argentine i posjetio manastir Ostrog. Na ispovijesti kod mitropolita Amfilohija je priznao da je on čovjek koji je izvršio atentat na Anta Pavelića i tako je šira javnost saznala identitet čovjeka koji je pucao na Pavelića u Lomas de Palmoru, Buenos Airesu. Tada je posjetio svoje rodno mjesto Kosić i groblje svojih predaka. Preminuo je poslije par mjeseci od prve i posljednje posjete svom rodnom kraju 2. juna 1999. godine u Rosariju u Argentini. Nekadašnja Zagorska ulica u Zemunu od prošle godine nosi ime Blagoja Jovovića, a u toj ulici je otkriveni spomen ploča posvećena Jovoviću.